Bos días. Imos dar comezo á sesión extraordinaria do pleno do día de hoxe, xoves 30 de xuño de 2011. Comeza co primeiro punto de orden do día, que é aprobación se procede da acta da sesión anterior. Alguna intervención, alguna que comentar, se non pasamos a votación directamente.
Non temos acta.
Me dice que non teñen acta, señor secretario.
Para a seguinte sesión, en principio estaba, non sei se os resto dos grupos a teñen, estaba todo copiado a documentación.
O Partido Popular ten acta, sí. Que facemos? A deixamos para a próxima sesión ou votamos?
E se non teñen, pode deixarse para a seguinte.
No, como queira. Votamos. Ben, votos a favor. Bueno. No, pero se quere podemos deixarla para a próxima, Vale. Votos a favor. Votos en contra, non hai. Abstencións. Pasamos ao punto segundo, composición dos grupos políticos e os seus portavoces. Les. Alguén quere que se lea a composición dos portavoces? Non. Pasamos ao punto seguinte, punto terceiro. Periodicidade das sesións plenarias. Señor secretario, pode ler a proposta. Sí.
Bueno, punto terceiro, periodicidade das sesións plenarias. A proposta da alcaldía establece que, de acordo ao artigo 46, a periodicidade mínima das sesións do pleno é atención ao municipio, polo que procede no Concello de Monforte celebrar sesión cada 2 meses, establecéndose o último luns de cada mes ás 20 horas e 30 minutos en primeira convocatoria. Facúltase o alcalde ou os portavoces adiantar ou atrasar o día e hora cando non estivese comprendido no mesmo mes, conservando o carácter de ordinaria.
No, sir, antes de empezar o debate, decir que aquí posiblemente hai un error de transcripción. En calquera caso, o debate que temos que plantexar é si as sesións deste pleno se van a celebrar cada mes ou cada 2 meses, como viña sendo hasta ahora. Vamos a partir da base, señor secretario. Partimos da base de que a proposta é cada 2 meses.
A secretaría encargouselle, polo que eu entendo, unha proposta de alcaldía de 2 meses. Na parte expositiva está claramente que no segundo párrafo, polo que en este concello procede celebrar sesión cada 2 meses. O punto primeiro, na parte dispositiva, establece que o concello celebrará sesión ordinaria o último luns de cada mes, ás 20 horas e 30 minutos, tendo en consonancia cos 2 meses. É dicir, cada 2 meses ese luns. Calquera caso, o alcalde que está aquí, se houbera outra interpretación ou quixera facer algo, pois ese debe ser un error de secretaría tamén. O pode dicir, se non eu entendo, e o que se lle encargou a secretaría é cada 2 meses, e dentro de cada 2 meses, o luns, ás 20 horas e 30 minutos.
Bien, entonces partimos da base de que a proposta é cada 2 meses, independentemente do resultado final. Señor Tomé, ten a palabra.
Gracias, señor presidente. O noso grupo entende que sería moito mellor cada mes. Así o trasladamos a vostede, e porque entendemos que o Concello de Monforte xa ten entidade suficiente como para que sexa con esa periodicidade. de xeito habitual, no último mandato, a finales, sobre todo, do último mandato, inda que eu non estive de concelleiro, pero si tiña constancia, de que xuntando os plenos extraordinarios que hubo e os plenos ordinarios, prácticamente xa viñan salindo con esa periodicidade. Por tanto, pensamos que é mellor ter un pleno cada mes, en vez de ter un pleno cada dous meses, ou mellor con moitos máis puntos, como tiña habido algún, pois de, incluso de máis de 20 puntos, non? E por un canto a argumentación que poder haber de que eso pues, leva consigo algún papeleo más, entendemos que non, porque si un pleno ten 20 puntos ao final da documentación que se entrega aos grupos é como si fueran dúas de 10, por tanto ven a ser a mesma cuestión, e por tanto entendemos que para agilizar incluso os trámites do concello e demais, nos estaríamos pola labor de un pleno cada mes.
Doña Juez, ten a palabra.
Gracias, señor presidente. Ben, nos compartimos o criterio do Partido Socialista. Entendemos que cada dous meses, de alguna forma, os asuntos perden actualidade. Polo tanto, creemos máis conveniente celebrar os plenos cada mes. Por outra parte, entendemos que a celebración dos plenos cada dous meses supón unha acumulación de asuntos e, por tanto, unha maior dificultad para tomar conocimiento adecuado dos mesmos, dada a escasa antelación con que se pon conocimiento, en que se pon a disposición a documentación, e, por tanto, entendemos que precisamente o feito de que se celebren cada dous meses conleva unha acumulación que dificulta a labor de control e fiscalización que lle corresponde, en definitiva, a oposición, en particular a este grupo municipal. Por outra parte, entendemos que si nos concellos de máis de 20.000 habitantes xa é preceptivo por imperativo legal a celebración dun pleno cada mes, é lógico pensar que no noso concello, que rondamos precisamente os 20.000 habitantes, a celebración dos plenos pois se teña lugar precisamente cada mes para axilizar a tramitación e o control, a fiscalización da oposición, precisamente por entender que se a lei o prevé para os concellos de máis deste número de habitantes é porque é necesario, é preciso por acumulación e a importancia dos asuntos a tratar. Gracias.
Dona Marisa, se teña a palabra.
Moitas gracias. Bueno, eu comentar que aceptando que se poda efectivamente variar a periodicidade dos plenos e facelas con carácter mensual, quixera manifestar a miña discrepancia con dúas afirmacións que se acaban de facer. A primeira é que contando os ordinarios e os extraordinarios máis ou menos sale un ao mes. Falso. Non é certo que haxa 12 plenos o ano e mesmo nun mandato que haxa 48, e por tanto non vamos a facer aquí un xogo de sacar a documentación, pero por suposto que acepto o reto de que se faga públicamente un debate acerca se son 48 as sesións que houve nun mandato. Por tanto, ese non é argumento, e dende logo o que tampouco discrepo é de que os asuntos que haxa nesta cidade nos últimos 8 anos, mesmo cando o Partido Socialista gobernou este concello, e por suposto nos anteriores que gobernou o Partido Popular outros 8, donde a periodicidade dos plenos eran cada dous meses, tanto cando gobernaba o Partido Socialista como cando gobernou o Partido Popular, sendo os habitantes cando gobernaba o Partido Popular incluso superiores aos actuais. Por tanto, de todo menos vir aquí con argumentos elásticos que un ano nun mandato me interesaron e noutro mandato non. Por tanto, se o que queremos son os plenos cada mes, fagamos os plenos cada mes, e a historia nos contará e nos dirá que ca lei, ca modificación da lei de bases de réxime local e ca lei de grandes cidades, o pleno, digamos, ten cada día menos competencias, non porque a nos nos guste, sino porque efectivamente se vamos polo criterio legal, que parece ser o que nos vai gustar a moita xente nesta corporación, pois a lei efectivamente establece os asuntos que son competencia do pleno. E na última historia da democracia e do municipalismo son poucas. Por tanto, podemos chegar á conclusión de que pode haber meses en donde os plenos van a ser, digamos, de contido moi pequeniño. Eu non teño ningún problema en vir aquí a facer plenos incluso con contido pequeno, pero bueno, si é o desexo de toda a corporación facer plenos cada mes, pois moi ben, pero que se diga, pero que non se utilicen argumentos que con esa elasticidade nos levaría a cuestionar os mandatos e os gobernos municipais de algúns partidos, nomeadamente dos Coxe, están na oposición deste concello, non? Entón, pois o que nos valeu hai 12 anos, non sei por que agora non vale, e o que valeu hai 5 anos agora non vale.
Antes de volver a facer o último turno de intervencións, decir que además da periodicidade estamos tamén falando do día, que hasta agora se estaba falando do xoves e se plantexa o lunes, é dicir, que se hai algún problema con eso tamén que se plantexe, porque depois vamos proceder a votación de ben de 2 meses ou de 1, pero se nadie plantexa o contrario serían os últimos lunes de cada mes, vale? Señor Tomé, ten a palabra.
Ben, pois reiterar o mesmo que decíamos ao principio e incluso, pois, efectivamente, retomando un pouco o que decía a voceira do Partido Popular, un grupo pode presentar hoxe unha moción e se acaba de celebrar o pleno, dentro de 2 meses pode non ter sentido casi xa esa moción, e se o ten, se iso se trata de inmediato. En todo caso, non se cuestiona ningún mandato de nadie, porque se a referencia aos 5 anos que se fai aquí e a referencia aos 12 anos de que se dicía outra cousa ou se apoiou outra cousa, tamén ocurrió o mismo porque en goberna fai 9 anos. Por tanto, aí é por eso que estamos todos empatados. En todo caso, cada mandato é distinto, as circunstancias políticas son diferentes e, por tanto, nos, ao comezo deste mandato, que é cando comeza un ciclo político distinto ao que se acabou o día 22 de maio, remato un, empeza outro, nos pensamos que para gobernar moi forte responde mellor aos intereses dos ciudadanos, ao control do goberno e a fiscalización do goberno, que é o que nos toca aos que estamos na oposición. Ese é o noso traballo. Aparte de intentar, evidentemente, axudar a traballar por un forte en aquilo todo o que sea posible, pois entendemos que para eso, para ese motivo, pois é mellor un cada mes. En todo caso, Monforte non lle afecta a lei de grandes cidades, porque eso, pois, afecta, como todos sabemos, as que teñen un certo número de habitantes e as que son capitales de provincia. Nos non é o caso, nin temos o número de habitantes requerido, nin somos capital de provincia. Por tanto, eu creo que, igual que sucede con outros concellos, pois da nosa entidade, máis ou menos, pois é conveniente que reiteramos eses plenos se celebren conforme á data, como dicía o alcalde, os luns de cada mes, os últimos luns de cada mes, ás 8:30 da tarde.
Julia, ten a palabra.
Presidente, simplemente señalar, reiterando xa mencionado, que non se trata de argumentos elásticos, pola contra, o que ocorre que a situación política é diferente da que eran nos últimos 8 anos, e incluso da que existía cando gobernaba o Partido Popular. Evidente que en gobernos con maioría absoluta, o control e a fiscalización que os grupos da oposición poden efectuar sobre a tarefa do equipo de goberno, pois se cabe diferente a que se pode realizar na situación actual. E, por lo tanto, entendemos que é preciso esta celebración de plenos con maior regularidade, precisamente para axilizar e garantizar esa labor de control. E, dende logo, o que non se pode argumentar é a reducción de competencias do pleno. Non se poden minimizar. As competencias do pleno son as que son, e precisamente por eso se está demandando que se nos permita desenvolver as competencias que nos corresponden, que lle corresponden a esta corporación, pois coa maior axilidade e coa maior frecuencia posible. En cuanto aos días a celebrar, este grupo municipal preferiría que se celebrasen os mércores por unha cuestión práctica. Entendemos que os luns pois son días inmediatamente despois do fin de semana, que de alguna maneira dispoñemos dos 2 días hábiles, que serían o sábado e o venres, pero entendemos que un pouco máis de marxe en si permitiría a celebración dos plenos, concretamente o mércores. É un plantexamento deste grupo que se deixa, en todo caso, que resulte da votación. Gracias.
Eu vou a reiterar, hai un argumento novedoso que tamén discrepo, pero non lle vou a dedicar moito máis tempo, pero en todo caso a portavoz do Partido Popular sinceramente creo que se equivocou de día ou de sitio, porque decir que cando o Partido Popular nesta cidade tiña maioría absoluta, non había que controlar o goberno por parte da oposición todos os meses, e agora que non se goberna a maioría absoluta, sí, eso vai figurar como as frases na política municipal das máis curiosas que teño escoitado, permítame, nos últimos anos. Pero xa digo, efectivamente non só teñen vostedes moita elasticidade, senón que teñen unha capacidade de sorprendernos con argumentos que levaría a decir que cando gobernaba aquí o señor Nazario Pin non había nada que controlar. Por certo, a palabra fiscalizar me vai permitir decirle que, mira, a fiscalización é unha palabra tremenda, primeiro porque hai a fiscalía, hai as fiscalías do Poder Judicial, e aparte que hai outros órganos, como é o Consello de Contas e demais, que xa se encargan de fiscalizar os concellos e as labores dos gobernos municipales. Vostedes, en todo caso, venen a controlar o mismo que nós, como equipo de goberno, imos controlar a lealtade dos membros da corporación, inda que estén na oposición. Por tanto, vamos todos a controlarnos mutuamente no traballo que ten cada quen. Entón, vostedes nos teñen que controlar a nós no que a nós nos compete, e nós tamén podemos controlar o que a vostedes lle compete, que, por certo, hai máis cousas que se do formar parte desta corporación tamén ten unhas obrigas que non son as de ver o que está facendo o goberno, que por outro lado o ven perfectamente os cidadanos, e non fai falta os plenos da corporación para saber, para coñecer a xestión dun goberno. Pero como vostedes parece que reducen o control da xestión do goberno aos plenos, pois nos dende logo non vamos facer desto guerra. Por tanto, anunciamos a nosa abstención, e se vostedes queren o pleno cada mes será porque vostedes o queren, pero a nos, como nos resulta indiferente, xa digo, agora e noutros momentos que fomos oposición en situacións bastante máis complicadas que as que agora teñen vostedes, pois nos imos a ter. En canto o día do pleno, apoyamos o Partido Socialista na proposta do LUS. Eso foi o que se falou nas conversas, e para empezar vamos a ver se temos lealtade ás conversas que temos fora deste pleno. Por tanto, apoyamos o LUS e nos abstemos no referente a periodicidade dos plenos.
Vamos a ver un pouco para ordenar. Primeiro, o normal sería que houbera unha enmenda á proposta plantexando que os plenos se celebran unha vez cada mes. Eu, si queren salir aí un segundo para falar algo sobre o día e poñerse de acordo, facemos un receso, e si no, en calquera caso, o que si hai que concretar é cal é a enmenda que se plantexa a proposta que fai a alcaldía para facer a votación correctamente. Ten a palabra.
Eu creo que isto obliga a facer dúas votacións. Unha, a periodicidade, e outra, o día. Porque, claro, non coinciden as propostas. Entón, para salvar eso, enmendas son enmendas técnicas en boche, tanto a que propón o PP como a que propoñemos nós, e, por lo tanto, penso que aquí o que procede é facer dúas votacións.
Pero, en calquera caso, temos que facer tres votacións se facemos eso. Unha, a proposta que fai a alcaldía, que por o que se está o debate vai a salir rechazada, e facerse entonces dar por feito que hai dúas enmendas, unha periodicidade dos plenos un mes e outra de que se mantén o tema do LUNS. Entón vamos a votar tres veces. Está claro? Digo ben, señor secretario.
Si me permiten, eu creo que hai que votar a proposta e logo a enmenda. Se o Partido Socialista propón unha enmenda, pois vótase esa enmenda. Se o Partido Popular propón unha enmenda, pero non votar 3, 4 ou 5 enmendas. Eu creo que cada un pode propoñer un día, unha hora e unha periodicidade, pero non votar a periodicidade, o día e a hora. Cada partido hai unha proposta, o que pasa é que hai que ter claro que propón cada grupo, non? O grupo alcalde está claro que propón, porque ven por escrito. Para a secretaría sería moito máis fácil se presentaran as enmendas, como establece o ROF, por escrito e antes de tratar o asunto. Pero bueno, veñense admitindo en boche, non hai problema ningún. Pero un pouco que quede claro, en 10 segundos dice, eu tomo nota de cal é a enmenda de cada grupo, e despois procede a votación. Creo que é o mellor e o máis legal, que é o correcto, ademais.
Vamos a ver, entonces, cal é a enmenda que fai o Partido Socialista?
Bueno, pois tal como dixemos, nos preferimos que sexa os LUNS, os últimos LUNS de cada mes.
Bien. A emenda que quere plantexar o Partido Popular, que queda disculpado por non telo plantexado, porque xa sei que estamos empezando e non temos por que.
Perdón, alcaldía, o último luns de cada mes, ás 20:30 horas. Todos os meses.
Todos os meses.
Sí, o Partido Popular non presenta emenda porque do sentido da proposta que traslada a alcaldía enténdese que a celebración dos plenos, literalmente o último luns de cada mes. Pode ser que a redacción sexa interpretable, pero é o que entendimos, non? No que se refire á celebración os mércores, non imos plantexar emenda, polo tanto, nos, en todo caso, votaremos a emenda plantexada polo Partido Socialista no sentido de que os plenos se celebren con carácter mensual o último luns de cada mes.
Entonces pasamos a votar primeiro a proposta da alcaldía. Vale. Votos a favor? Votos en contra? Ora pasamos a votar a emenda. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pois queda aprobado que o pleno se celebrará o último luns de cada mes. Punto número 4. Creación e composición das comisións informativas permanentes.
Bueno, a proposta consiste na creación das seguintes comisións: Comisión Especial de Contas, Comisión Informativa Permanente de Infraestructuras e Desenvolvemento, Comisión Informativa Permanente de Servicios Centrais, Seguridade Cidadá e Sanidade e Comisión Informativa Permanente de Benestar Social, Deportes e Participación Cidadá. En relación á proporcionalidade, estaría integrada por 4 concelleiros do grupo do Bloque Nacionalista Galego, 3 concelleiros do grupo do Partido Popular e 2 concelleiros do Partido Socialista, que deberían presentar pois os membros titulares e suplentes. Bueno, lembrar que non din conta anteriormente que de acordo o artigo 94.3 pois podería ter repercusións orzamentarias que descoñezo, supoño que habría créditos, teria que dicirlo intervención, dado que previsión orzamentaria era de cada 2 meses, derivado de que hai 3 comisións, hai máis membros, pois multiplicaríase as asistencias. Simplemente dar conta dese punto, que ahora mismo pues, tamén descoñezo se houbera crédito ou non. En calquera caso, tampouco se aprobaron aínda as asignacións.
Creo que está dicendo o señor secretario que como consecuencia da decisión que acabamos de tomar, o concello vai a ter máis gastos porque temos máis plenos, temos máis comisións informativas, etcétera, etcétera. Alguna intervención con respecto a este punto das comisións informativas? Tenga a palabra.
Gracias, señor presidente. Unha aclaración nada máis. Se que falase de 3, hai 4, porque unha especial de contas. O sea, son esas 4 comisións. E eu entendí, señor presidente, que a referencia ao incremento de gasto que está dicindo o señor secretario era as comisións. Os plenos non hai nada. Ou falabas tamén dos plenos? Pero agora na intervención non oín o do pleno, pero bueno, pode ser que te referir aos dous. Ah, vale, venga.
Proposta na que tamén se solicitaría que presentaran os nomes de cada grupo sería por grupo municipal nomear como representantes da corporación nos seguintes organismos: Nova Caixa Galicia, UNED, Hospital Comarcal e Gardería Infantil. No grupo municipal do Partido Popular, Escola de Idiomas, Colexio Novo, Colexio Infante Elena, Instituto Río Cabe. Do grupo municipal do Partido Socialista, Noies da Viña Rei, IES Apinguela e Comisión de Conceptos Educativos.
Alguna intervención? Tenga palabra, señor.
Muchas gracias. Bueno, non sei que inicialmente na proposta que se nos había feito nas conversas previas, como se ten dito, se nos había asignado o Río Cabe, o Instituto Río Cabe, ¿no? Logo habíamos falado da posibilidad de que fora outro organismo e se nos dixo por parte da alcaldía de que non era posible. Bueno, pues entendemos a razós. Sí, entendemos a razón, sin nada, pero entonces nos preferíamos era, pues xa que nos había asignado os 3 institutos, pues ter os 3 institutos, xa que somos además o grupo que menos representación ten, evidentemente, porque temos menos concelleiros. Por lo tanto, eu era, si era posible, volver á proposta de conversas previas que hubo, que era os 3 institutos.
Ña Julio tiene la palabra.
Sí, nos mostramos conformidad con la propuesta de la alcaldía, por lo tanto, parece nos correcto ninguna intervención en este sentido.
Eu, antes de pasar ya a palabra al compañero, de todas maneras, seguiré haciendo lo posible, ainda que a lo que me transmiten desde la UNED que ese órgano no es factible, pero no próximo patronato, eu, desde luego, voy a intentar que se pueda dar cumplimiento a eso para que una persona del Partido Socialista pueda estar presente ahí. No sé si lo conseguiré o no, pero bueno, que lo sepa. Tenga palabra, señor.
Bueno, poco que decir, sobre todo si vimos aquí con un consenso previo, inda que xa vexo que a veces os consensos ao chegar aquí se desfan. Pero bueno, eu vou a ser fiel con eso e, por tanto, non temos nada máis que decir que apoiamos a proposta que entre todos xa falamos previamente. Como debería ser o ter ocorrido noutros temas que xa ven que se desfixo esa idea.
Eu, para non variar isto, señor Tomé, se lle parece ben, vamos deixar isto así. No suposto de que non seamos capaces de facer eso, pues, o debatimos no outro pleno e falamos. Sí.
Me parece ben, non hai ningún problema, non temos ningún problema, pero a ver, eu que non podo aceptar, non sei por quen iba, pero creo que non podo aceptar os acordos previos, porque usted sabe que eu lle dixen a vostede que se non era posible a UNED que deixáramos o Río Cabe. E, por tanto, eu non entrei nunca a decirle a vostede que quería o de Comisión de Concertos Educativos. No. Dixo, se non é posible a UNED, deixenos os tres institutos como está. Iso foi o que vostede e eu falamos. E, por tanto, eu non estou desfacendo ningún acordo previo.
Compromiso de que vou seguir iso, e se non, falamos noutra ocasión, vale? Votos a favor? Pasamos ao punto número 6º, que é aprobado por unanimidade o número 5. Coñecemento de resolución sobre o nomeamento dos tenentes de alcalde. Bueno, isto é dar a coñecer a proposta. Punto 7, coñecemento de resolución sobre o nomeamento dos membros da Xunta de Goberno Local. Pode ler, sí. Tanto o dos tenentes de alcalde como de a Xunta de Goberno Local.
Dase conta da designación como tenentes de alcalde os seguintes concelleiros: María Xosé Vega Buján, María del Pilar López Martínez e Antonino Luaces Díaz. Notificándoselle personalmente os mesmos, procederás a publicación no boletín. Cantos membros da Xunta de Goberno, propónse os seguintes concelleiros: María Xosé Vega Buján, María del Pilar López Martínez, Antonino Luaces Díaz e José Manuel Pavón González. Establecese as sesións ordinarias todos os xoves ás 11:30. Tamén se procede a notificar e a publicar no boletín. Ese, ¿quere damos?
Sí, octavo tamén.
Octavo. Bueno, dase conta da delegación dos asuntos da alcaldía na relación que figura na resolución. Establecese así mesmo unhas delegacións xenéricas: María Xosé Vega Buján, as áreas de Réxime Interior, Facenda, Emprego, Promoción Económica, Tráfico e Seguridade; María del Pilar López Martínez, en Cultura, Benestar Social, Xuventude, Educación, Normalización Lingüística; Antonino Luaces Díaz, Medio Ambiente e Sanidade; José Manuel Pavón González, Obras e Medio Rural; Ana María Casal Rivas, Igualdade e Inmigración; e José Luis Rivera, Rodríguez Rivera, perdón, Servicios e Participación Cidadá.
Ben, pasamos ao punto 9º, retribucións por dedicación exclusiva, asistencias e asignación a grupos políticos. Señor Tomé, ten a palabra.
Pues moitas gracias, señor presidente. Bueno, eu aquí hai dúas cuestións que son casi a mesma, ainda que veñen dous puntos, que o punto 9 e o punto 10. E como xa o temos falado, eu lle vou a explicar para que quero que coste en acta, isto sea posible, o que vou a decir agora, ¿no? O Partido Socialista tratou de levar a práctica os dous acordos que a nivel xeral, a nivel galego, pois acordamos como organización, que era apoyar a elección de alcaldes tanto que foran do Bloque Nacionalista Galego, cando tivera máis concelleiros, como evidentemente solicitar o apoio en sentido contrario cando houbera máis concelleiros do Partido Socialista. E en segundo lugar, tratar de conformar en todos os concellos onde fora posible gobernos de maioría, gobernos estables, na constitución deste concello, cumplindo exactamente co que nós temos acordado, demos o aval político á elección de alcalde. Por tanto, o actual alcalde de Monforte saleu con máis votos que cando tiña maioría absoluta. En segundo lugar, tamén pola nosa parte, se trasladou a necesidade de conformar ese goberno con maioría, ese goberno estable, cousa que foi rexeitada polo grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego. Nós entendemos que os gobernos, igual que ocurre en todos os sitios, se conforman ao principio dos mandatos ou das legislaturas, salvo que despois pois, haxa moción de censura ou de confianza que alteren ese orden. Pero os ciclos políticos son os que son e van de elección a elección. Por tanto, ou isto non ser posible agora, por as circunstancias que hayan sido, que nos desconocemos, quere decir que o Partido Socialista dá por pechado este tema, inda que en política nunca se dice desta agua non beberei, pero dá por cerrado ese tema e, por tanto, asumimos que o Partido Socialista vai a elevar a súa labor de traballar por Monforte dende a oposición nos próximos 4 anos. Por tanto, foi vostede, señor alcalde, quen elixiu esta situación, quen elixiu ter un goberno minoría e, por tanto, quen se fará responsable dos acertos e dos erros do que iso conleva. Os demás tenemos que dar resposta dos acertos e dos fracasos que teñamos dentro da oposición. Que sepa vostede, que sepan os monfortinos e toda a corporación, que o Partido Socialista vai a traballar lealmente, como sempre o fixo, e vai a traballar lealmente por Monforte. E vai a intentar sacar adiante todos aqueles seus compromisos que poda ter en marcha ou que poda iniciar no futuro. A nós parecenos, sinceramente, que non é bon para Monforte un goberno que non teña estabilidade ou que non teña a maioría suficiente para sacar adiante as cuestións de goberno. Porque eu xa quero adiantar hoxe que non se pode pretender que todo o mundo teña o mesmo punto de vista sobre os puntos que veñan a pleno cando somos organizacións e formacións políticas distintas e que, por tanto, temos unhas prioridades políticas legítimas, todos, distintas unhos dos outros. Ainda que se trate sobre o mesmo punto, ou sobre o mesmo tema dunha cidade, porque cada un ten unha visión distinta sobre ese asunto que lle afecta a esa cidade. Por tanto, non sei se o xa o temos claro. E deixamos a vostede que seríamos coherentes, que ao apoiarlle a súa elección como alcalde, tamén lle íbamos a apoiar a súa dedicación. Eso lle trasladamos, lle trasladei personalmente, que íbamos a apoiar a súa dedicación sin cuestionar, ademais, o número, o salario que usted se poña. Parece que pois é unha tontería andar cuestionando se 1.000 euros máis ou 1.000 euros menos. Eso non é o problema dunha cidade. O problema dunha cidade é a xestión que se faga. Non é o problema de que o alcalde cobra un pouco máis ou cobra un pouco menos, porque ao final eso o único que ven a dar alas é aqueles que tratan de ensuciar a política. E eu non quero facer eso. Dixámoslle tamén que todo o demais, en cuanto a liberacións políticas, para nós formaba parte de un paquete hipotético de negociación se o que chega a haber. E se non, evidentemente, usted escolle eso e nós non podemos facer outra cousa, porque vostede nos sitúa na oposición e, por tanto, temos que exercer como tal na defensa dos intereses legítimos das persoas que nos votaron por dignidade política. E tamén lle dixen que se o Partido Popular lle apoiaba máis dedicacións, non nos asteríamos, porque primeiro non fai falta o noso voto e, por tanto, nos asteríamos, porque nós o que queremos apoiar, salvo que se vote por separado, o cual a súa ya votaríamos afirmativamente, se metas dúas no mesmo saco, non, pero en todo caso ten asegurado que saldría. E o que sí me comprometín era a que se eu apoio un alcalde ten que ter medios para poder traballar, ten que poder cobrar, non pode traballar e non ter onde cobrar, e ten que ter tamén pois, unha persona da súa confianza para poder traballar. E por tanto, ustedes saben que eu lle dixen que en ese caso nós tamén facilitaríamos que vostede tuvera eso coa nosa abstención. Por tanto, nós lle vamos a dar ferramentas políticas e técnicas para que poda traballar. E a partir de aí nós estamos na oposición. Con respecto a razóns, cada un terá que explicar as súas. Pero entenderá, e con isto remato, señor presidente, que eu creo que se podrán compartir ou non, pero simplemente estamos explicando as razóns do Partido Socialista sobre este asunto, que se non se dan as condicións, baixo seu criterio, se non se dan as condicións para un goberno de coalición, tampouco se dan as condicións para apoyar a un goberno no que non participamos. E a partir de aquí, evidentemente, cada un traballará por Monforte da maneira que crea mellor. Nos así o faremos, espero que así o fagamos todos. Nada máis e moitas gracias.
Julia, ten a palabra.
Gracias, presidente. Simplemente aproveitar esta intervención para señalar un pouco que esta portavoz entende que é a labor de control e fiscalización. Cando falábamos antes, gustaríame clarificar que non foi exactamente o que a portavoz do BNG señalou o que esta portavoz dixo. Evidentemente, cando me refería a labor de control que pode facer a oposición en gobernos de maioría, non quere decir que non sea necesaria, senón que non é a mesma. Evidentemente, a labor de control que pode facer nun caso é a que pode facer noutro. En canto ao término fiscalización, é que a lei o di expresamente, control e fiscalización como competencias encomendadas ao Pleno. Por lo tanto, non vexo a utilidade de cuestionar ese término. Quisiera decir, con relación ao incremento das partidas que representa o aumento da celebración de números do Pleno e comisións, que o mesmo incremento se produce no que se refiere a maior celebración de xuntas de goberno unha vez a semana. Pero precisamente por todo eso, enlazo co que se está a tratar, que é o punto das adicacións exclusivas, temos que decir que nas conversas que mantivemos o Partido Popular e o BNG, concretamente o alcalde, esta portavoz, o que eu trasladei sempre era a necesidade de reducir o elevado gasto que hasta ahora se estaba soportando este concello por ese concepto. Tres adicacións exclusivas e dúas persoas de confianza era un gasto desmedido, respecto ao que evidentemente a oposición pouco podía decir contando cunha maioría absoluta. Por lo tanto, a eso me refería antes cando falaba da diferente posición na que se encontraba a oposición nun caso e noutro. Pero en todo caso, quero decir que dado o incremento importante gasto que representaban estas adicacións exclusivas que ata ahora se mantiñan tres adicacións exclusivas e dúas persoas de confianza, nos o que plantexamos foi unha reducción do 50% nese número, nesa cuantificación dos salarios que soportaba este concello, e polo tanto o que propuxemos foi, evidentemente, con sentido de lealtade institucional e de proporcionar os medios e os mecanismos suficientes para levar a cabo a tarefa de goberno, unha reducción precisamente do 50%. Isto quería decir, ou así o entendía eu, pois non cuestionábamos a dedicación exclusiva do alcalde, desde logo, e tampouco íbamos a cuestionar a dedicación exclusiva dun concelleiro, por entender que tanto cando se gobernou co Partido Socialista existiu unha dedicación exclusiva, existiron dúas, pero desde logo, por lo tanto, existían incluso máis. E o Partido Popular tamén tivo unha adicación exclusiva. Bueno, pois en coherencia con eso, en consonancia con eso, o que nos manifestamos era que íamos permitir a aprobación dunha adicación exclusiva dun concelleiro, ademais dado alcalde. Somos leales coas nosas conversacións e cos nosos plantexamentos. En ese punto imos manter a lealtade do que acordamos e do que a nos parece que é conveniente para a xestión e o bon goberno desta cidade. De maneira que, inda que a proposta que se fixo ou a negociación que se mantivo co Partido Socialista vai dar lugar á aprobación, intuimos, dunha persoa de confianza, o cual vai representar un incremento por encima do que nos estábamos dispostos o que nos entendíamos que era suficiente e necesario. En este punto que plantexábamos era unha concordancia entre o necesario para gobernar, en ese punto nos íamos, vamos ser responsables e consecuentes, pero tamén en consonancia ca reducción de gasto que era preciso, entendendo que era desmedido, excesivo o gasto que soportaba este concello por eses conceptos. Por ese motivo, nos ímonos abster e ímos permitir que se aprobe estas dúas dedicacións exclusivas que se plantexan a proposta da alcaldía. Simplemente sinalar que entendemos que a reducción que desta forma se vai plantexar no gasto compensa sobradamente o incremento que antes se facía referencia do aumento dos plenos ou do aumento das comisións, pero en todo caso creemos que é máis de xustiza e permite garantizar a maior labor de goberno e tamén a mellor labor da oposición. Gracias.
Bueno, por eso se ten a palabra.
Moitas gracias, señor presidente. A verdade é que escoitando o portavoz do Partido Socialista, unha podría pensar que este goberno vai ser o único responsable do que pase nesta cidade. Craso error. Eu entendo que cando veñamos os plenos e traigamos propostas, tanto equipo de goberno como pode ter propostas calquer grupo da oposición, imos a ter que decirle á cidadanía de que lado estamos nos nesa proposta. Por tanto, si un alcalde trae unha proposta beneficiosa para a cidade e un partido da oposición vota en contra desa proposta favorable á cidade, entendemos que ese partido ou ese concelleiro pagará ante a población o precio político que ten que pagar por primar os intereses de partido por riba dos intereses da cidade. Por tanto, este goberno municipal terá a maioría que vostedes queiran en cada momento que teña. Efectivamente, sería en política un error pensar que como un formou unha coalición xa non se pode chegar a máis acordos. E desde logo creo que tanto o Partido Socialista como o Partido Popular, que teñen gobernado mesmo no Estado español sin ter a maioría absoluta, teñen gobernado con acordos puntuais, estables, non estables, menos estables e mesmo variados. Por tanto, creo que en política calquera dos tres partidos que estamos aquí temos experiencia suficiente para decir que un goberno ten a maioría que os cidadáns, porque vostedes están representando a cidadáns, non se están representando a vostedes solos, como nós. Por tanto, o pobo de Monforte terá a maioría que vostedes e nós queiramos facer en cada momento. E, por suposto, o que menos vou a apoiar é a idea que hai en política e que mesmo o Partido Popular ten manifestado máis dunha ocasión, e creo que coa intervención do portavoz do Partido Socialista acrecentase esa idea que manifesta o Partido Popular, que a que eu discrepo abertamente, que é que os gobernos de coalición saen máis caros. Digo porque eu creo que un concello ten que ter o número de dedicacións exclusivas non en función do goberno que teña. O que non vale é, cando hai gobernos de coalición, ter máis exclusivas que cando solo é un partido, ou tampouco vale, e agora me dirixo máis ao Partido Popular, que cando se goberna en maioría, como no caso de Sarria, no caso do Sabiñao, no caso de Vilagarcía, no caso de Castro de Rei, as exclusivas campen polos seus anchos, e cando se ven a un goberno que non é de maioría absoluta, aí temos interés pola austeridade. Por tanto, a ver se nos ponemos de acordo, e iso espero que tanto o presidente actual da Xunta de Galicia e os grupos da oposición no Parlamento de Galicia, o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, como tamén a FEGAN, establezan por lei, dunha vez por todas, as retribucións e o número de exclusivas que teñen que haber nos concellos. Goberne quen goberne. e, por tanto, non vayamos aquí a que un alcalde como de Vila García este ganando 60.000 euros, que se acaba de aumentar 10.000 euros con relación ao mandato anterior, a pesar da austeridade e dos momentos en que vivimos, ou que haxa gobernos como Sabiñán, que teñen 4, que por esa regla de 3 aquí Monforte había que ter 16. E tampouco vai ser o exemplo que nos gobernos de coalición teñan máis exclusivas ou se apoyen unhas exclusivas que nun goberno monocolor, non? Porque eu entendo que as exclusivas teñen que ser en función do número de población, do número de habitantes, da complexidade da xestión que ten cada concello, goberne quem goberne. E se non, estamos practicando o fariseísmo, que como todos temos bastante cultura cristiana, eu cando menos bastante e a suficiente para aborrecer o fariseísmo, tanto na vida privada como na política. Entón, o que non vale para min tampouco vale para os demais, e o que non vale para os demais tampouco vale para min. Por tanto, agradezo a intervención da portavoz do Partido Popular no sentido de, bueno, de que lle parece que é o momento de reducir, e nos desde logo que estamos dispostos a gobernar coa reducións que faga falta, porque por algo os ciudadanos de Monforte nos puxeron donde nos puxeron, pero dende logo que invitaría o Partido Popular para que esta filosofía e este acerto que ten en Monforte o falase no seu grupo político e convencese a todos os seus correligionarios, mesmo próximos a Monforte, que apliquen a mesma medicina que vostede preconiza, porque de verdad me gustaría que vostede fora máis líder fora de Monforte, o sea, que o seu liderazgo non se circunscribir a Monforte, senón que pudera ter unha expansión, porque senón o que a mí me obliga, e vostede me ten que perdonar, e non é ningún ataque personal a vostede, que ben o sabe, de que efectivamente o Partido Popular depende en donde esté e se goberna a maioría ou non, ten criterios diferentes e, por tanto, practica o fariseísmo a pesar de ser un partido que se ten proclamado públicamente moi amante da, digamos, confesional, para entendernos, e por tanto eu que deso presumo bastante, pois vou a decir que o fariseísmo é das cousas que no cristianismo Jesucristo máis aborrecía, que era ese precisamente. Moitas gracias.
Señor Tomé, ten a palabra. 3 minutos, por favor.
Sí, moitas gracias. Bueno, como son creyente, agradezcolle esta lección bíblica a voceira do BNG, pero eu quero dicirlle solamente 3 cousas, señora Vega. Eu, sinceramente, hoxe vexo a vostede non na línea habitual. É máis, incluso lle vin antes facer un gesto ao alcalde como dicindo, non te metes nese terreno que non vas ver, non? Pero mire, sinceramente, que vostede me veña aquí a culpabilizar a mí de que o alcalde saque adiante o seu grupo as propostas nos plenos ou non, eso sí que non vou aceptar desde ahora mesmo. Porque iso é responsabilidade de quen goberna, sexa no goberno de España, no goberno da Xunta ou no goberno dun concello. É dicir, un, se asume a responsabilidade de gobernar, ten que asumir tamén a responsabilidade de conformar maiorías en torno a sí para sacar adiante as súas propostas. E se non é capaz, o que non pode botarlle culpa aos demais, porque non son os demais os que están gobernando. Eso que quede clariño. En segundo lugar, usted dice, espero que cando o alcalde traiga unha boa proposta para Monforte, que apoyen e non voten que non. Unha boa proposta para a cidade. Evidentemente, que se nos entendemos que é boa, non teña dúda que apoiaremos. Pero tamén estará de acordo comigo, estou seguro que está, ainda que ao mellor me dice que non, porque o guión político así o exige, pero estará de acordo comigo que cada grupo político ten a lexítima boa proposta para a cidade de Monforte, e non ten que coincidir ca súa, nin a súa coa miña, nin a miña ca do Partido Popular. E, por tanto, que pasa? Que eu non podo defender a miña ata o final e teño que aprobar a súa, porque non ten maioría? Pois non. Se digo, se coincidimos, será así. Non se preocupe usted. Porque eu sei de unha cuestión, señora Buján, e isto que eu vou dicir é un problema meu, non é un problema seu, nin da Corporación de Monforte. Pero eu non deixei o Parlamento, onde tuve un último pleno, ou xa tarde teria a última comisión, non deixei o Parlamento para vir aquí facer tonterías. Eu deixo o pleno Parlamento para vir a traballar pola miña cidade. Neste caso, desde a oposición. e, desde logo, vou defender con convicción e ata o final as nosas propostas que levamos no programa e que votaron os ciudadanos, os que sean, os que hayan sido, e que nos deron esta representación. E iso non me obliga para nada a apoyar propostas nas que non creamos ou nas que vemos que para usted poden ser boas e para nós non nos son tanto, legítimamente. E despois haberá que explicarlo aos ciudadanos, claro. Usted explicará yo seu, eu explicaré yo meu, os demás explicarán yo deles, e xa os ciudadanos entenderán o que é bon, o que é malo e o que é regular. E cando toquen examinarnos, pois xa nos examinarán, evidentemente. Agora mesmo acabamos de empezar, non van examinarnos de nada porque ainda non teñen de que examinarnos, non tuveron nin a primeira lección. Por tanto, a medida que vayamos andando e vayan andando os libros de texto para adiante, pois iremos vendo a ver como respiran os ciudadanos. Nos, o noso guión vai ser o noso programa, ese vai ser o noso guión, e a partir de aí, donde podamos confluir con outros grupos, sea o grupo de goberno, sea outro grupo político, en beneficio de Monforte, evidentemente aí estaremos, pero sempre tendo como referencia as nosas propostas. E donde non coincidamos, pois votaremos que non, a pesar de que a vostede lle parezca unha proposta buenísima. Pero se a non o parece, non o votaremos, porque legítimamente, se non facemos así, non estaríamos respondendo aos nosos propios principios. Por tanto, como sei que os minutos pasan rápido, remato e reitero: cada un ten a responsabilidade que ten, uns de gobernar e outros de controlar o goberno e facer aportacións e propostas para mellorar a nosa cidade. Iso é o que vamos a facer nós. Ahora ben, nós non estamos gobernando. A responsabilidade de conformar maiorías para sacar adiante o goberno é quen goberna. Eso que quede claro. Moitas gracias.
Mejor ten a palabra.
Gracias, presidente. Eu alabo e comparto ademais o criterio da portavoz do BNG no sentido de que habería que establecer criterios, a FEGAM correspondería lle quizá establecer criterios uniformes respecto ao número de maiorías absolutas que correspondería pois ter a cada concello en función do número de habitantes, ou establecendo algún criterio que permitise non ter estas diferencias, ¿verdad? Estos cambios de criterio localistas. Podo compartir, pero sin embargo teño que decir que no tema da austeridade a Xunta de Galicia está dando boa conta dese criterio, e dende logo si temos que ter en conta as actuacións en concellos limítrofes, pois ademais do de Sarria ou do Sabiñao poderíase poñer o exemplo de Quiroga, que acaba de prescindir da dedicación exclusiva do seu propio alcalde, vai gobernar con maioría absoluta cunha dedicación parcial. Polo tanto, exemplos e mostras de austeridade mostras de criterios máis austeros existen para poñer, non? Polo tanto, a noso que nos corresponde é analizar que o que lle corresponde defender o Grupo Municipal do Partido Popular no que se refiere a esta cidade. E nos neste punto creemos que a coherencia e o sentido común obliga a establecer un mecanismo que o equipo de goberno lle permita contar cos medios necesarios e suficientes para gobernar. En ese punto nos entendemos que nunha cidade das características de Monforte, con casi 20.000 habitantes, pode ser oportuno e procedente dispoñer da dedicación exclusiva do alcalde e dun concelleiro. Evidentemente, poderíamos adoptar outro criterio máis austero, máis restrictivo, pero nos creemos que hai que actuar con sentido de lealtade institucional e imos permitir a aprobación destas dúas adicacións precisamente para que ninguén poida decir que se dificulta esa tarefa. Agora ben, compartimos o criterio e a opinión do portavoz do PSOE no sentido de que a quen lle corresponde gobernar é a quen forma equipo de goberno e, polo tanto, aí estaremos para controlar e fiscalizar esa actuación. Nada máis, moitas gracias.
Dona María, se ten a palabra.
Bueno, eu vou a decir primeiro que a proposta que traemos aquí, non, de reducción dunha exclusiva dos políticos e unha persona do personal de gabinete é unha reducción do 37% nesta corporación, co cal eu creo que, digamos, non está mal, non, de reducción. O que pasa que tamén hai exemplos como de Quiroga que non me valen moito, porque igual o problema era que antes o que había antes de exclusiva estaba un poquito por riba do normal, vamos a chamarlle así. En todo caso, eu lle digo que o de Quiroga debe ser unha anécdota, porque mesmo concellos como Barbadás, que é da provincia de Ourense, hai 5 exclusivas de 7 que ten o Partido Popular. Quero dicir que abunda moito pola xeografía galega o Partido Popular cando goberna con maioría absoluta. Desde logo non veñen con esta, xa lle digo, que allá vostede tuvera liderazgo tal, pero volvo a repetir, e perdone, señor Tomé, se ofendín pola cita bíblica, pero precisamente porque sei que vostede é creyente, creo que precisamente vostede, non, o sea, o ten manifestado públicamente moitas veces, precisamente con vostede será máis fácil que me poda entender neste terreno, non? Co cal, se agora o de adaptarme a, digamos, a maneira de ser e as ideas de cada quen non o vou a poder facer, hombre, pois entonces, se quere, falamos outro idioma, porque igual tampouco nos vemos atacados. Eu, o único que digo é que o fariseísmo, e o volvo a repetir, na cultura cristiana, pois é o que é, e na cultura política, facendo un símil, eu entendo, e sobre todo cando temos cultura cristiana, pois francamente, unha tamén cando vai cumplindo anos vai cansándose de ver na política este tipo de debates, e é que en función de quen goberne, o sea, que somos moi fariseos, e co que os ciudadanos, además, e por eso tamén o 15M igual medra por isto, é que a xente está aburrida, francamente, a población está aburrida, e eu como ciudadana, porque eu tamén teño a miña parte de ciudadana, un saburre de ver o espectáculo político que estamos dando os políticos, e un espectáculo é este, é que dependendo se entro a gobernar apoio ou non apoio, e outro que se teño maioría absoluta me coloco 5, ora, cando estou venen a minoría, pois entonces eso non é así, porque entón toca austeridade. Entón, eu só fago unha reflexión, porque, ojo, isto ás veces ten un coste, non para nós, que de verdade os que estamos gobernando estamos moi seguros, e además entra dentro das nosas posibilidades e das nosas, digamos, previsións, que efectivamente a oposición podía vir aquí e decir nin o alcalde, e non por iso íbamos a deixar de gobernar. Entón, en política, penalizar determinadas ideoloxías tamén ten o seu coste, e xa sei que incluso por España adiante hai quen incluso quere quitar capitalidades culturales porque goberne non sei que, decir, que se quere castigar a unha población, a ciudadanos, porque tuvera unha opción democrática de elexir unha xente. Entón, se aquí o que se quere castigar o pobo de Monforte porque tuvo a decisión política de elexirnos a unhas personas, pois hai 4 anos por diante, efectivamente que hai 4 anos. Pero, ollo, eu non lle dixen, señor Tomé, e perdone que yo diga, vostede me interpretou
francamente mal.
Bien, eu non lle dixen a vostede que estaba obligado a votarnos a favor, e que vostede foi máis ben o que fixo a amenaza de, como non hai gobernos mayoritarios, vostede arriesgues a non ter maiorías. E eu lle dixen, non, a maioría que teña o pobo de Monforte é que nos queramos ter, e cando haxa dixen unha proposta razonable e que sea apoiada por todos, inda que atraiga vostede, nos imos apoiar, e supoño que cando atraigámonos vostede tamén a vai a apoiar, porque no programa que vostede ten tamén nos levábamos programas e o Partido Popular, e por certo había 15 temitas que estaban nos 3 programas, pois xa miraremos, e cando traemos esas 15 propostas aquí, efectivamente apoiamos o programa e non castigamos as discrepancias políticas. E por último, a cidade de Monforte, efectivamente, supoño que todos queremos ser leales a ela, non? Pero mire, eu tamén deixei o Parlamento por vir a Monforte. Non é vostede a primeira persona no Concello de Monforte que deixa o Parlamento por vir a gobernar e a estar na corporación. Eu estuve en 2 anos, perdone que lle diga, e os 2 anos tuve que optar o mismo que vostede tuvo que optar agora, ou ten que votar unha persona do Partido Popular. E non me dediquei a cacarealo tanto, pero que sepa que neso vostede non é a primeira persona que deixa o Parlamento e ven, evidentemente, porque ten que elexir entre o Parlamento e a política municipal. Agradezo moito, xa digo, a postura do Partido Popular neste tema, pero lle teño que decir que agardo que se nestes 4 anos hai unha modificación parlamentaria legal da FEGAN en donde se establezcan os criterios, seamos quen de valorar se en Monforte estamos adaptados a esa normativa ou se non estamos, polo menos estemos dispostos a facer o que todos os concellos de Galicia teñan que facer nese momento. Muchas gracias.
Bien, pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencións? Pasamos ao punto número 10. Determinación de postos de personal eventual. Intervencións. Señor Tomé, ten a palabra. ¿Alguna intervención por parte do Partido Popular? Ten a palabra.
Gracias, señor presidente. Simplemente señalar, con relación aos postos de personal eventual, que a postura que adoptou o Grupo Municipal do Partido Popular nas conversas que mantivemos era, como decíamos antes, a da reducción dun 50% destes, bueno, do conxunto dos salarios que soportaba este concello en dedicacións exclusivas en postos de confianza. Como decía antes, cando se refería a portavoz do BNG, os gobernos de coalición que saían máis caros e as maiorías absolutas do Partido Popular, eu simplemente quero señalar que efectivamente a realidade é esa. Na práctica, os gobernos de coalición saen máis caros e nas maiorías, pois fanse ese tipo de cuestións, pero non só os gobernos do Partido Popular, e que para mostra está este propio concello. Durante o goberno de coalición había tres adicacións exclusivas e dúas persoas de confianza, e no goberno de maioría destes últimos 4 anos había tres adicacións exclusivas e dúas persoas de confianza. Ben, nos optamos precisamente por recortar ese dispendio, o que considerábamos un dispendio, e propuxemos esa posibilidade de reducción. Evidentemente, o que se plantexa agora excede do que nos plantexamos no seu momento, que era esa reducción do 50%. Unha persoa de confianza excede ese porcentaxe, polo tanto, nos, en coherencia co plantexado, pois imos, evidentemente, a votar en contra. Gracias.
¿Alguna intervención? Tenga palabra.
Bueno, brevemente decirlle que efectivamente nos por coherencia gobernemos en coalición ou en solitario, creemos que este concello necesita o mesmo número de personas en coalición que en solitario. Entón, a mí non me dou por aludida nesa relación que usted fa. Había tres, había dous, hai tres e hai dous cando gobernábamos con maioría. E máis, se gobernase outra persoa, outro grupo nesta corporación, adiantolle que eu nunca serei, si eu teño que estar nesta corporación, nunca serei unha persona que me dedique a cuestionar tres exclusivas, incluídas a do alcalde e dúas personas de confianza. Dito eso, o que si pareceme que non podo compartir con vostede é que diga que un personal de confianza, que lógicamente unha persona que, para entendernos, está recibindo os ciudadanos e a xente que ven aquí á alcaldía, eu non podo, de verdad, que discrepo de que este concello solo teña actividade pola mañán, porque se vostede fala de media dedicación, vostede o que está planteando é que esa persona tenga un horario de 4 horas e que, por tanto, polas tardes aquí non hai nadie. O que vostede está inviabilizando é a posibilidade de ter actividade política polas tardes. Digo que a miña discrepancia, por tanto, creo que o 50% vostede, porque quere coller a cuantía económica, pero si colle o 50% o número de persoas, pois evidentemente pasar de 4 medias xornadas a 1 media xornada, porque realmente 2 enteiras son 4 medias, vostede está aplicando máis un 50% no que ten que ver que as persoas, insisto, inviabilizando moito que atención aos ciudadanos e mesmo os grupos políticos que veñan aquí polas tardes, pois por exemplo os días dos plenos ou das comisións informativas. A verdade é que vamos estar desasistidos e, por tanto, eu sigo defendendo que é mellor unha dedicación completa que non media, entendendo a proposta que vostede fai de reducción en tempos de austeridade.
Señor Tomé, ten a palabra.
Moitas gracias, pois, brevemente, para un segundo turno. O primeiro non o utilicei porque xa había explicado conxuntamente, por tanto, non nos vamos a ester en este punto, porque así yo habíamos comprometido nas conversacións previas de que facilitaríamos unha persoa de confianza en coherencia co apoio á alcaldía. E como estamos en cuestión de matices, simplemente dicirlle a compañeira voceira do BNG que a situación de vostede e a miña a hora de deixar o Parlamento non obedece o mismo, posto que vostede sabe ben que usted veu expresamente para ser diputada provincial legítimamente e vicepresidenta da Diputación, como exerceu durante os 4 anos. Eu non veño para ser diputado nin vicepresidente da Diputación, nin moitísimo menos. Iso non quere dicir que mañá a vida me leo por outros derroteiros, pero Eu non veño para iso. Iso é a diferencia. Eu non digo que vostede non teña o mesmo mérito. Non estou dicindo eso. Igual ten máis. Non o sei. Estou dicindo que son circunstancias distintas e son casos diferentes. Moitas gracias.
Pasamos á votación. Votos a favor. Perdón. Tenga a palabra,
Brevemente, simplemente para señalar que cando nos plantexamos a reducción nunca é pensando no detrimento da atención aos cidadáns. Pola contra, entendemos que este concello dispón dun nivel de personal suficientemente elevado como para que o alcalde poda ter asistencia suficiente, precisamente tendo en conta que ten adicación exclusiva. Polo tanto, nos o plantexamos en términos de, bueno, desde control do gasto, porque entendemos que eso non repercutiría ou non tería que repercutir negativamente na atención que se presta aos cidadáns. Polo tanto, simplemente señalar que da mesma forma que empregamos a coherencia no que se refiere á adicación exclusiva dun concelleiro, pois a mesma coherencia empregamos neste caso, considerando que non é imprescindible unha persoa de confianza para, bueno, pois asistir ao alcalde na súa tarefa, e que polo tanto, que pola contra, o concello dispón de mecanismos e de recursos humanos suficientes para prestarlle ese apoio. Gracias.
Dona Marisa, ten a palabra.
Bueno, dúas cousiñas. Eu entendo por recursos humanos que vostede non estará pensando nos funcionarios. Entendo que non. Espero que non, claro. Falar a vostede dos medios políticos, pero non estou falando deso. Estou falando de que un alcalde, se hai que asistilo e o personal de gabinete asisto ao alcalde nas súas funcións como alcalde, as súas funcións de alcalde non rematan pola mañá. Eso que quero decir. E máis, non coñezo ningún caso, ningunha alcaldía que tendo unha persona ou diputación, máis tendo unha, o xefe de gabinete, que aquí sería unipersonal, porque non hai un gabinete como tal, como sería jefe de sí mismo, que esas personas estén a dedicación parcial, non? Desde logo non é habitual, porque iso é tanto como pensar que as funcións dun alcalde rematan, pois eso, se me permite, como un funcionario que este a tempo parcial, que fiche ás 9 da mañán e se vaya ás 2 pa casa, non? Creo que a política e as alcaldías non é eso, e os gobernos, dende logo, implican máis dedicación, como vostede pode entender, e que, por certo, tamén haberá que decir de a población, en aras da verdade, de que aquí durante moitos anos, e desde logo dos 8 últimos, eu dou fé, porque do que podo dar fé, desde logo houve moitas personas que sin cobrar nada neste concello ya dedicamos horas da nosa vida fora dos horarios laborales. Eso é a realidade que ten que saber a ciudadanía, e cometeríamos un grave error os políticos si lanzásemos sempre unha mensaxe de que os que estamos en política nos estamos enriquecendo, porque o único que estamos facendo, entre outras cousas, é sacrificando a nosa vida personal, que nadie nos mandou, que por suposto somos maiores de edade, pero que en todo caso a política ten todavía o romanticismo que sempre tivo, de que a causa pública é, desde logo, un criterio de servicio, de entrega e de dedicación. E, por tanto, vamos a poñer a política onde temos que poñela. Ser alcalde non é fichar aquí 4 horas pola mañán. E ser concelleiro non é un fichaje. Non ten horas a política, incluídas sábados e domingos, porque efectivamente se traslada a actos, convocatorias e demás. Por tanto, quen pense que unha alcaldía remata en media xornada e o personal de gabinete está para asistir ao alcalde en todo, desde rodas de prensa, convocar os medios, a colectivos e demás, e se un quere convocar colectivos pola tarde, pois o que ten que facer o alcalde é convocálos directamente el, porque o personal de gabinete non existe. Creo que é un error, de verdade, manifestar eso. Con relación ao compañeiro Tomé, decirle que, mire, non se equivoque, eu viñeme antes de ser vicepresidenta da Diputación. Non me falte a verdade, porque iso é a miña vida e non foi así o conto. Outra cousa que despois eu fora a Diputación, como vostede pode ir agora a Madrid ao Parlamento ou a un ministerio. Non, seamos fieles á verdade. Nada máis e moitas gracias.
Se me permitides, antes de pasar a votación, me gustaría facer un comentario. Se o meu comentario implica que teña que abrir outro turno de intervencións, pois non teño ningún problema. E me vou un pouco triste deste debate, porque eu creo que a nosa obligación como responsables políticos debería de ser de poñer en valor o traballo das personas que vamos a traballar e que traballaron. Eu podo decir aquí claramente que hai unha persona que non está na corporación municipal, que foi o concellal de seguridade, que votou moitas noites sin exclusiva, traballando e apoiando e axudando os bombeiros cando tiñen que salir. E eu creo que iso é o que debemos de facer, poñer en valor o noso traballo e non poñer en cuestión que si unha persona debe de estar a media xornada ou xornada completa. Algún de vos parece lóxico que eu cando veña un conselleiro aquí lle diga que o seu xefe de gabinete ten que estar a media xornada? E que hai cousas que non teñen sentido, que o único que están, baixo o meu punto de vista, eu digo con toda a humildade, o único que están facendo é poñendo en cuestión o traballo que todos os que estamos aquí vamos a facer. Evidentemente, nadie nos chamou aquí obligatoriamente, nadie. Pero o que non se pode é poñer en cuestión, e eu digo con total e absoluta humildade, é o traballo de moita xente do Partido Popular, do Partido Socialista, do Bloque Nacionalista Galego, que está dedicando parte da súa vida a tratar de axudar, e poñemos en cuestión isto. Porque ademais, non sei se por suerte ou por desgracia, calquera administración ten os medios suficientes para poñer un, dous ou tres personas de confianza. Entonces, se o poden facer, por que estamos debatindo isto? Evidentemente, eu dixo María Xosé, pero non o alcalde solo, calquera persona que teña responsabilidades de goberno está as 24 horas do día funcionando. Non é que este traballando as 24 horas do día, pero está disponible as 24 horas do día. Entonces, é unha incongruencia, baixo o meu punto de vista, tan grande que o único que nos está, en certa medida, axudando é a que cada vez os cidadáns teñan a percepción de que aquí o único que estamos é a aproveitarnos. E eu, desde logo, de todos os que estamos aquí, eu poño a cabeza por todos, de que todos os que estamos aquí vimos para colaborar. Cada un ca súa idea, evidentemente. E discreparemos. Pero, desde logo, o que non fago é poñer en cuestión a ningún membro desta corporación da súa honradez e da súa lealtade. E eu creo que estamos facendo un flaco favor. Poñamos en valor o traballo que fagamos. Non é que hai que presumir do traballo que fagamos, non se trata deso. Pero hai moita xente, houve moita xente no Partido Popular cando o alcalde era Nazario, que traballou sin cobrar e dedicou moitas horas. Poñamos en valor a esa xente. Porque creo, sinceramente, que o contrario é tirar pedras en contra de algo tan digno como é unha institución e as persoas que o representamos. Pero é a miña opinión, en calquera caso, pois pode ser ou non compartida. Si a miña opinión ten que haber un turno de palabras ou eso, pero me apetecía dicir isto porque creo que estamos actuando incorrectamente. Estou falando fundamentalmente cuando se fala deste último punto. O tema das exclusivas creo que xa se expuso aí e me parece que o que hai que facer é poñer os medios para que a xente, cando venga a un concello, este ben atendida. E poñer, insisto, en valor o traballo que facemos con honradez e con moito sacrificio de moitas vidas de calquera de nós que estamos aquí. Tenga a palabra, señor Tomé.
Pues moitas gracias, señor alcalde. Bueno, a verdade é que a mí me sorprende a súa intervención, porque en primer lugar eu creo que aquí non hubo un debate para acusar a naide do que usted dice, e desde logo eu tamén reivindico a honradez de todos e cada un dos membros desta corporación, de todos e de cada un, e desde logo eu creo que a cidadanía en xeral pois ya debe estar agradecida a todos eles polo tempo que van a dedicar, e que xa algúns ten dedicado porque estuparon en política, outros non, empezan porque van a dedicar ese tempo que non van a cobrar de ningún lado, que tempo que van a dedicar ao seu propio disfrute, á súa familia, e por tanto eu creo que o conxunto dos cidadanos, nós tamén, que tamén somos cidadanos, deben estar agradecidos a esa xente que en vez de estar ao mellor no club fluvial ou xogando unha partida, pois están preocupándose pois polo bache ou por un problema grande ou un problema mediano. Entón, a mí me sorprende sinceramente que vostede diga eso, porque parece, claro, se nos quedamos así, parece como se os demás pues acusáramos de algo a alguien. E de logo eu lexos de eso. Lexos de eso. Por tanto, que quede claro que unha cousa é que as leyes permitan distintos niveles de poder facer cousas. Por exemplo, a lei de grandes cidades permite mesmo nomear concelleiros non electos. Nos concellos pequenos non, pero eso dice a lei. Os concelleiros ou ministros si teñen esa potestad legal, pero os alcaldes de concellos pequenos teñen que aprobar o pleno, pero eso non é unha culpa nosa, se é unha culpa, si é que é culpa da legislación. E por tanto, eu penso que legítimamente, pois cada un aquí, usted ten dereito a propoñer o que considera oportuno para poder gobernar, e os demás a valorar si é moito, é pouco ou non o que consideramos oportuno. Eu sinceramente, bueno, usted dice que está triste. Eu en principio estou ilusionado por un mandato que empeza e que creo e que debemos facer que sexa bon para Monforte, que sexa ilusionante para a nosa cidade e que ao final dos 4 anos podamos decir que estamos mellor que cando empezamos. Por eso non estou triste, estou ilusionado. Desde a labor que me compete. E desde logo, o Grupo Municipal Socialista, que é polo que podo falar, tratou primeiro de que vostede fora alcalde e segundo que teña os medios mínimos para gobernar. E a partir de aí, pois é cada un ten unha súa función. Unhos de gobernar e outros de, aparte de fazer aportacións, evidentemente, pero controlar a ese goberno. Que é a democracia. E, desde logo, non fun eu quen criticou da maneira que se haya feito no seu día a gobernos anteriores. Non fun eu. Por tanto, temos que asumir as responsabilidades que teña cada quen. Porque senón parece que se sembramos todo arredor é que todos temos as mesmas. E non é verdad. Nin por acierto, nin por fracasos. Non temos todos as mesmas responsabilidades. E, dende logo, remato dicindo que en cuanto á defensa do traballo político de todos e de cada un dos membros desta corporación e dos políticos en xeral, porque por 4 que podan meter a pata no PP, no Bloque ou no PSOE, porque de todo hai, por esos todos eu non me sinto representado aí. Nem creo que ningún de nós nos sintamos aí. Non o creo. Porque van a lle mando meter a man donde non deba. Nin facer tonterías. Por tanto, ese señor a mí non me representa. Eso hai que borralo. E canto antes o borremos, moitísimo mellor. E cada vez cando as organizacións lle deixan permanecer, están facendo un flaco favor. Todas as organizacións. Todas. A miña tamén. Por tanto, eu xa remato, como digo, desde logo facéndome tamén partícipe desa defensa dos compañeros e das compañeiras que participan na labor política e que gracias a esa xente que se decide participar na labor política, bueno, pois se pode, intentan arreglar por menos os problemas, non digo que se consiga, pero se intentan arreglar. Sería moi malo que nadie quixera participar na vida política, sería moi malo, porque alguén nos tendría que gobernar desde unha asociación de veciños, desde unha comunidade de veciños, a un concello, a unha rexión ou a un estado. Alguén vai a gobernar. E eu penso que con todos os defectos do mundo, o sistema mellor, non o menos malo como se dice por aí, senón o mellor conocido de logo é a democracia. E por tanto, eu creo que todos aqueles demócratas que se dedican a traballar polos ciudadanos merecen o respeto, a consideración e valorarlles a súa lealtade e honradez. Nada máis, moitas gracias.
Gracias, señora presidenta. Moi brevemente, simplemente por clarificar, tendo en conta que estamos tratando dun punto que era o de persoal eventual, e distinguir a intervención do señor alcalde cando se refería a poñer en valor o traballo da xente que forma parte da corporación, xa sexa no equipo de goberno ou na oposición, non é cuestionable, está á vista que todos empregamos tempo propio, tempo familiar, tempo personal para esta tarefa, e dende logo non se trata desde aquí de poñelo en cuestión. Si esa foi a idea, pois dende logo non é ese o noso plantexamento. Nos recoñecemos e temos presente a labor e a dedicación que se fai dende logo do equipo de goberno e tamén dos membros da oposición. En calquer caso, calquer cargo electo dedica un tempo e conleva un sacrificio, unha entrega personal que non está en cuestión. Do que se falaba aquí era de outra cousa, era do persoal eventual, era a contratación de persoal de confianza. E o que veñamos nos a pôr de manifiesto era que da mesma forma que o que agora se pretende que pode facer unha persoa, antes o facían dúas, nos, atendendo á situación de crise, a situación económica que se vive na actualidade, simplemente plantexábamos que había que recortar e había que acotar o gasto nese sentido. Evidentemente, o alcalde pode propoñer, facer a proposta que considere conveniente e nos plantexar o que nos considera que é suficiente. Reiteramos o xa dito, no sentido de que entendemos que existen medios, o alcalde sabe que dispondeles, para dar cobertura igualmente sin ter esa persoa de confianza, pero bueno, en todo caso será algo que resulte do que acorde o pleno, non? Pero que sí quero que quede claro é que nós non podemos máis que facernos eco de ese sentir de recoñecemento da labor e da entrega que fan todos os membros de calquer corporación e calquer cargo electo, non? Por lo tanto, non está en cuestión e non é iso que se pretende cando se cuestiona a contratación e a aprobación dunha persoa de confianza. Gracias.
Moitas gracias. Pasamos a votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Punto undécimo. Que dar coñecemento de outras resolucións da alcaldía e, como solo dar coñecemento, sin haber máis puntos que tratar, damos por levantado a sesión. Moitas gracias.